Bəli, bəli. Elə budur. Məsələn, böyük mənzumələri var.
Hüsaynaları vardır, bəli.
Olmaları Leyli Məcnun və Həfti Peykər. Bunların nəziri yoxdur. Taysız bir əsərlərdir.
Elədir.
Amma Nizaminin bir cənbəsi də məzlum vaqə olub. Məğful istirdim deyəm, yəni qəflətdə qalıbdır. Gördüm,
məzlum ondan daha yaxşıdır.
Daha yaxşıdır. O da Nizaminin qəzəlləridir.
Bəli,
bəli. Bəli, Nizamin də ali qəzəlləri var, elə səbki də çox görürük ki, elə Fuzulinin qəzəllərinə oxşarışı çoxdur.
Bəli.
Yəni, çəbəsar ki, Fuzuli Nizaminin qəzəllərindən də təsir almışdır.
Almışdır, bəli.
Çünki bunların neçə qərn fasilə vardır və
hökmən, o müddətdə də
bəli, bu
divan təsir dairəsindən işlədər, bəli.
Bəli, Nizaminin də qəzəlləri çox gözəl, puxta qəzəllərdir. Bəs 6-cı əsrin. Ərz edirəm ki, 6-cı əsr əslən hər cəhətdən bizim ədəbiyyatımızda tufanı bir əsr.
Əsl zəngin əsrdir.
Zəngin əsrdir.
Çox zəngin.
Əslən biz ehsas edirik ki, burada şahlar rəqabət eləyirlər. Hakimlər bir-birindən rəqabət edir ki, mənim şairim qəvidir, o deyir mənimki qəvidir
və
güclüdür. Şairlər də ona görə məcburdular ki, özlərin üstə çəksinlər
və
hər gün qəvi şeirlər desinlər. Ona görə baxın, görün, məsələn, bir dənə bu əsrin şairi Sənayi dünya şairlərindən bərabərdir. Halbuki indi Xaqanı var.
İstirdim deyəm, 6-cı əsr. Böyük nizam özü var.
Ənvəri var ki, Sədi onun şagirdidir. Yəni, Ənvərinin dilin Sədidən götürsək, Sədidə bizzat qalmaz.
Qalmaz.
Bəli. Ona görə 6-cı əsr qəzəl baxımından çox yüksək.
Yüksək və zəngindir. Əsr,
zəngin və gözəl.
Elədir.
Altıncı əsrdən ki, soruşuruq gəlirik da, bala-bala təqliddir, yəni bu böyükləri təqlid edirlər.
Altıncı əsr təqlid edirlər daha doğrusu.
Ta gəlirik ki, 9-cu əsrə, bala-bala görürük ki, dil dəyişilir.
Dəyişilir. Yəni camidən etibarən.
Afərin. Camini deyirik ki, qəşə işarə buyurduz, cami cərəyansaz bir şairdir, buna görə ki, bir mərzidir.
Sərhəddir, elədir. Hə.
Yəni, camidən qabaq deyə bilirik, camidən sonra. Necə biz ədəbiyyatı bərrəsi eləyəndə deyirik ki, İslamdan qabaq,
qabaq İslamdan sonra. Sonra bəli.
İndi də deyə bilirik, camidən qabaq, camidən
sonra. Yəni, əsasdır.
Camiyə xatəm uşuərə deyirik. Necə Rudəki Adəm uşuərədir.
Adəm uşuərədir, bu da xatəm uşuərədir.
Camidə xatəm uşuərədir. Niyə? Buna görə ki, da o rəsmi və dərbari və o gözəl fəxim ədəbiyyat yığışılır.
Yığışılır. Elədir.
Gəlirik bala-bala səbki hindiyə tərəf. Və səbki hindini də bilirsiniz ki, bizim iftiharlardan da biri buydu ki, böyük bünyan quzarlarından bunun təməlin basanlar elə türk şairləri olub.
Bəli,
Sahib Bidil özü.
Bidil özü, bəli.
Bidil Bərsal qəbiləsindəndir, Cuğətayi türklərindəndir.
Türkdü, bəli.
Həmin ta özü Əzimabad ya Pətəni hindidə anadan
olubdur.
Ancaq görürük ki, Fuzuli də bu dövrədə anadan olub, yəni 10-cu qərn. 10-cu qərn ki, bir təhəvvül istəyir, doğulsun.
Doğulsun.
Və çəbəsar ki, Fuzuli özü səbki hindinin bünyan qoyanlarından birisi ola.
Olabilir.
Yəni, biz səbki hindini bir sapa oxşadırıq, onu tutub gəldikcə görürük ki, rişələri
köhləri Fuzuliyə dayana bilər.
Dayana bilir və onun tərkibləri və onun barik xeyallıqlarıdır ki,
incə
xeyallıqlarıdır ki, Sahibdə və Bidildə özünü
göstərir. Özə yüksək səviyyədə.
Və Fuzuli bir zaman yaddan çıxıbdır bizim ədəbi tariximizdə. Vəli qeydəndə Fuzulinin özəsinə görür ki, Fuzuli bir ulqu kimindir. Bir
elədir.
Müəllim kimindir o biri şahidlərə.
Və əsən onun təsir dairəsindən sonra kəsə çıxmaq olmur.
O cürdür.
Bəli.
Və bunun o üç dilli olmağı da daha bir bərəkətdir ki, bu üç dilə ki, təsəllütü var. Bunların gözəlliklərin, bədii sənətlərin, məsələn bizim türküdə kinayələrimiz, məsələlərimiz təhdi.
Bəli.
Və Usta Şəhriyar da buyurmuşdur, türkün məsəli folkloru dünyada təhdir. Bəli. Ya Farsın məsələn o şirinlikləri, biz o
Dadlı-duzlu
olmağı və ərəbin o təsvirsazlığı. Görürsünüz ki, bir dənə biyaban ki, biz olsa orada qorxarıq, itərik əslər.
Elədir.
O biyabanı elə
gözəl, imajlar, güclü imajlar yaradır.
Pərdə kimi bizim gözümüzün qabağını
rəsmi pərdəsi kimi, elədir.
Bunların yəni üç dənə zərfiyyətli dili qatıb bir-birinə və bu məlumdur ki, bir yol açacaq, bir cərəyan yol açacaq ki,
yaradıcı və təsirli şair olacaqdır.
O cürdür. Və biz görürük ki, Səfəvi dövrü bala-bala gedirik hindi səbkinə tərəf ki, bəzilərin isarı var desinlər, İsfahani, bəzi hindi. Hala ad üstə
bizim bəli,
savaşımız yoxdur. Müntəhab bunu eləyə bilir, elə iki yerə biləx ki, deyək, biri səbki İsfahanidir, mötədildərdir. Biri də səbki hindidir ki, çox qəlizdir.
Məsələn,
sahibi eləyə bilir İsfahani deyək, bir dili amma hindi.
Hindi deyək.
Və bunların da ərz elədiyim kimin kökü ilə Füzulinin qəzəllərdir. Mənzurum buydu ki, Füzulini bu cəhətdən də
araşdırmaq olar və çox da yerlidir.
Və yerlidir. Pəs dedik ki, qəzəlin möhtəvası biri aşıqanədir ki, məşhur
zəhnidir. Lirikdir, bəli.
Lirik, məhz lirikdir. İkincisi, arifanədir.
Bəli.
Ki, 7-ci qərnində xüsusilə Moğləvi ilə olca yetişibdir.
Bəli. Həni, irfanı məzmunlu yaradcılıq, bəli.
Üçüncüsü də ki, beləsilə rindanədir.
Bəli.
Pəs aşıqanı sirfən lirikdir. Arifanı, sirfən arifanədir, Allah məşuqdir və ona şey deyirik ki, aşıqanədə də Sədin üstünə bir şair.
Karımız yoxdur.
Bəli, arifanədə də Moğləvidir və rindanədə də ki, qərni nohdur, yəni bir qərn Füzulidən qabaqdır, hafizdir ki, insanı deyir, yerinə göy arasında asılı saxlayır. Yəni
düzdür. 8-ci əsrdə ya 9-cu əsr?
8-ci
əsr. Bəli, Hazret Hafız 8-ci.
Bəli, 791-də.
Bəli, 8-ci əsrdən.
Düzdür.
Elədir.
Və bu tozihlə qəzəlin istədim ki, muhtəvasını deyək ki.
Çox əla. Doktor, bir dəfə də sadalayaq qəzəlin mündərəcəsi məzmunun məhzlilik,
bəli.
Sonra ilahi eşq, sonra da
Rindanə.
Rindilik, bəli.
Rindilik
Həzrət Hafizlə.
Məsələn, deyir? Hafiz deyir ki, toxud çuluq bətiyə şəh səvarı şiirin kar. Hafiz məşuqəsin to, sənlə xitab edir. Sən elə bilərsən, bu səni məşuqı zəmini tutasan və Allah tutasan. Görürsün, zəmir gətirir.
Yəni, hər bir o hissələndə özünə məxsus dili vardır. Özünə məxsus,
o cürdür, əhsən.
Yəni, orijinallığı vardır, bəli.
O cürdür, Sədi birdən deyir ki, yarı mənan ki, lütfi xudavəndi, yarı ust. Burada bilinir ki, də bunun məşuqəsi Allah da üçün deyir ki, yarı mənan ki, lütfi xudavəndi, yarı. O
elədir, elə dəqiq.
İrfanı da birdən Moğləvi deyir ki, xuda, in vəsl ra hicran mən. Özü xuda deyir, Allah. Yəni,
orada müşəxəsdir, bəli. Aydındır, doğrudur. Doktor, o qədər gözəl danışırsınız, mən heyfim gəlir sözlərinizə nöqtə qoyaq. Ancaq hörmətli rejissorumuz Cənab Seydiyən işarə edir ki, bizim üçün ayrılan vaxt sona yetib. Dəyərli sözlərinizə görə çox sağ olun. Növbəti verilişdə də sizin qəzəl haqqında dəyərli izahatınızı dinlədik. İnşallah gələn proqramımızda bu söhbətin ardını tutaq və yəqin Böyük Füzulinin elə birinci qəzəlindən başlayaq da izahata inşallah. Çox sağ olasınız əziz və hörmətli dinləyicilər. Siz Füzuli ilə görüş verilişini dinlədiniz. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahim. Zehi zatın nahavnu, ol nahandan mal seva peyda. Bihavr sünnüne envaç peyda. Qa'rna peyda.
Bismillahirrahmanirrahim.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz.
Selamun qavlem min Rabbir Rahim.
Az Tebriz.ir Mümin bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişində məsumlarımızın baxımından insan və əxlaqı səciyyələr başlıqlı söhbəti diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İnsan ağıl və ixtiyara malik olan varlıqdır. Məhz bu səbəbdən yerinə yetirdiyi işlər və əməllər qarşısında məsuliyyət daşıyır. Əlbəttə, yalnız ağıl və ixtiyar deyil, başqa faktlarda insanın məsuliyyətli varlıq olmasına dair dəlalət edir. İnsan həyatda düz və doğru istiqamət keçə bilərsə də, doğru istiqamətdən yayınıb çaşa da bilər. Dini qənaətimizə görə insan zatən pak və təmizdir və pak fitrət əsasında yaradılıb. O, anadan olma günahkar dünyaya gəlməyib. Yəni, əvvəlcədən günahkar olmayıb. O, sonradan büdrəyibdir. Bu qənaəti Quran da təsdiqləyir. İlahinin buyurduğuna görə din fitrət əsasında insana verilib. Daha doğrusu, sitayiş və pərəstiş zatındadır. Lakin nəfs xahişləri insanın həyatı boyu ona güc gəlir və beləliklə insan düz istiqamətdən yayınıb azğın düşür. Əlbəttə, biz bu mövzu ilə əlaqədar olaraq siz əziz dinləyicilərimizə dönə-dönə məlumat vermişik. Burada söhbət insanın nəfs ilə mübarizə aparıb İslami əxlaqiyyata yerlənməsindən gedir. İnsanın əsas hissiyatını təşkil edən nəfsin
ey becərliklər və pisliklərdən təmizlənməsi və hürmətinin qorunması əsas məqsədlərdəndir. Bu isə olduqca çətin əməldir. Daha doğrusu, insanın öz nəfsi və nəfs xahişləri ilə mübarizə aparıb, özünü dəyərli səciyyələrlə süsləndirməsi çox çətin işdir və insandan böyük iradə və bacarıq tələb edir. İnsan düz yoldan çıxıb azğın düşdükdə nəfsi müxtəlif xahişlərə aludə olur. Heç şübhəsiz bu xahişlər onu yaramazlıqlar dünyasına sövq etdirir və bununla da o öz adamlığını itirmiş olur. Daha doğrusu, belə hallarda pis və çirkin xahişlər insanın iliklərini işləyir. İndi belə bir insanın nəfs xahişləri ilə mübarizə etməsi, doğrusu onun öz zatı ilə yoğrulan xahişləri ilə mübarizə aparması deməkdir. Məhz bu səbəbdən nəfs ilə mübarizə böyük cihad adlandırılır. İslamın əziz peyğəmbəri nəfs xahişi ilə mübarizəni böyük cihad adlandırıb, düşmənlə mübarizəni kiçik cihad bildirir. İslam dinində insanın ağıl və məntiq əsasında rəftar edib, ağıl normalarına əsasən xoşbəxt yaşaması xüsusilə vurğulanır. Çünki insanın başqa canlılardan fərqlənərək üstün olmasının meyarı onun ağıl və düşüncə qüvvəsinə malik olmasındadır. İnsan düşünmə qüvvəsinə və qabiliyyətinə malikdir. Məhz bu əsasda Qur'anın müxtəlif ayələrində və məsumlarımızın rəvayətlərində insanın düşünüb fikirləşməsi əsas götürülüb. İslamın əziz peyğəmbərinin bir saat düşünmək 70 il ibadət etməkdən yaxşıdır deyə buyurduğu dəyərli hədis düşünmə qabiliyyətinin necə də əhəmiyyətli olmasını sübut edir. Qur'an-ı Kerim müxtəlif ayələrdə Adəm övladını təfəkkür edərək düşünməyə dəvət edir. Mübarəkə Ali İmran surəsinin 191-ci ayəsində oxuyuruq.
Əl-ləzina yəzkurunə Allahə qiyamən və qudən və alə cunubihim yəzkurunə Allahə qiyamən və qudən və alə cunubihim və yətəfəkkərunə fi xalqi səmavati vəl-ərd və yətəfəkkərunə fi خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا فقنا عذاب النار
İmanlılar ayaq üstündə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlayır, ona zikredir, göylərin və yerin yaranışı haqqında düşünür və deyirlər, ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə yaratmayıbsan, sən pak və xeyli üstünsən, bizi od əzabından koru.
Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, salli ala.
Her bir insan pak fitret esasında yaratılıp o zaten pak ve temizdir. İnsan hayatı boyunda uydurulmasa hükmen hakkı esas tutacak, hakka sarı gidecek. Mübareke Rum suresinin 30. ayetinde okuyoruk.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Batilden hakka dönerek yüzünü Allah'ın dinine sarı tut. Bu din fitret esasında olarak insanlara verilip Allah'ın dininde hiçbir değişiklik olmaz. Galalgı din mehz budur. Lakin adamların birçoku bunu bilmir.
La ilahe illa ent subhanek la ilahe illa ent subhanek subhanek inni kuntu من الظالمين إني كنت من الظالمين.
إسلامın aziz peygamberi buyurur, bütün anadan olan insanlar mütlak pak fitret esasında dünyaya göz açırlar.
Allahumma salli ala Muhammed
İnsan ele bir varlıktır ki yüksek menevi derecelere çatmak yolu onun yüzüne açıktır. O mesuliyetli varlıktır. Habile din prensiplerine esasen hiçbir insanın başkasına göre imtiyazı yoktur. Yalnız tekva esasındadır ki biri diğerine göre üstün olur. Üstünlüğün yegane fakti tekvadır. İslam ise hemin meseleni vurgulayarak başka faktörleri üstünlük amili hesap etmir. İnsanın esas meksedi ilahi hakikati tam derk etmektir. Ağır, ilm ve bilik ilahi hakikati tam derk edip kavramaktan acizdir. Onu da demek yerine düşerdi ki insan cisim ve ruhtan ibarettir. Cism aradan gidesidir. Amma ruh kıyamete kadar kalasın. Bu yüzden din rehberlerimiz insanın ölümünü onun yok olması mənasına bilmir ve insanın vefatından sonra ise yaşayacağını vurgulayırlar. Kur'an da bu mövzuya işaretir. Kur'an'ın mübarekə Müminun suresinin 15 ve 16. ayelerinde okuyuruk. Ve bundan sonra hamınız öleceksiniz. Yine de kıyamet günü dirileceksiniz.
Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
İnsan günaha yol vermekten çekinmeli ve bu emelden perhiz etmelidir. Günaha yol vermek ilahi belaya ve azaba sebep olup insanı ağır vaziyetiyle karşılaştırabilir. Beşinci mesum imamımız Ağa İmam Mehmet-i Bakir aleyhisselam buyurur. Perverdigar buyurup insandan o zaman nimetlerimi alaram ki günaha yol versin, ele bir günah ki belaya getirip çıkarsın.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Altıncı mesum imamımız Ağa İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurur, günah insanı ruziden mahrum eder.
Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Birinci məsum imamımız Hazret Ali aleyhisselam günah hakkında buyurur, hayatta kimseye bel bağlama Allah'tan savayı ve kimseden korkma günahtan savayı.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil feracahu.
Mümin bacı kardeşlerimiz, növbəti Mişkat verilişi için ayrılan vaxt bu kadar.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Yenə də Gülistan verilişi ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Aziz dostlarımız, yəqin ki, bizim verilişi izləyənlərdənsiniz və bu verilişlər sizin xoşunuza gəlir. Siz sevimli dinləyicilərimizə yaşayışınızda saadət və başucalıq arzusuyla bugünkü söhbətimizə başlayırıq. Bugün yenə də Gülistan kitabını vərəqləyib 6-cı fəslinə rast gəlmişik və bu fəslin hekayələri arasından 7-ci hekayəni seçmişik. Bu qısa hekayəni oxuyub sizin üçün onun haqqında məlumat veririk. Şeyx Sədi bu hekayədə belə deyir. Xəsis bir dövlətlinin xəstə bir oğlu var idi. Xeyrxah adamlar ona dedilər, bu oğluna ya bir Quran xətm etdir, ya bir qurban kəsdir. Biraz fikirləşdikdən sonra dedi, Quran otaqdadır, sürü uzaqda, Quran yaxşıdır. Bir arif bunu eşidib dedi, Quran ona görə yaxşı oldu ki, o dillə başa gəlir. Qurban isə pul ilə. İtaət olsaydı pul ilə əgər, çoxları ulaq tək batardı gilə. 100 dəfə əlhəmdü oxuyaranma, zərərə qatlaşmaz bir dinar belə.
توانگری بخیل را پسری رنجور بود. نیچخواهان گفتندش مصلحت آن است که ختم قرآن کنی از بهر وی یا بذل قربانی. لختی به اندیشه فرو رفت و گفت مصحف مهجور اولاتر است که گله دور. صاحب دلی بشنید و گفت ختمش به علت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان. دریغا گردن طاعت نهادن، گرش همراه بودی دست دادن. به دیناری چخر در گل بمانند، ور الحمدی بخواهی صد بخواند.
Thank you.
Hekayəni eşitdiniz əzizlər, hekayədə Quran xətm etdirməkdən söhbət gedib. Quran xətm etdirmək, yəni Quranı əvvəldən axıra qədər bir kərə bir xəstənin şəfası yaxud başqa bir nəzr və niyyət üçün oxumaq deməkdir. Demək, birisi nəzr ya niyyət edir ki, filan işim düzəlsin, ya filan xəstə sağalsın, Quran xətm etdirim və nəzri qəbul olandan sonra bu işi yerinə yetirir. Həmdu isə elə namazlarda oxunan Fatihə yaxud Həmd surəsidir. Bu surə Əlhamdülillahi Rəbbil Aləmin cümləsi ilə başlandığı üçün şeirdə ayənin birinci sözü surənin adı kimi qeyd olunub. Hekayədə 100 dəfə sözündən hədəf elə say deyil, həqiqətən 100 sayı nəzərdə tutulmur. Bəlkə məqsəd çoxluqdur. Dinardan da söhbət gedib, dinar hazırda bir çox ərəb ölkələrində pul vahididir, ancaq keçmişdə başqa ölkələrdə də işlənirdi və əslində qızıl sikkədir. Bəli, əzizlər, atalarımız xəsis adamlar haqqında deyiblər ki, pulu çıxınca canı çıxar. Belə insanların pulu canlarına bağlıdır. Ondan əl çəkmələri çox çətindir. Əslinə baxanda pulu xərcləməsən, ondan istifadə etməsən, olmasının nə xeyri? Bir çoxları pulu elə yığır və bu işə elə qurşanır ki, yeri gəldikdə belə, ürəyindən gəlmir onu xərcləsin. Pulu qazanarlar, ehtiyacı aradan qaldırmaqdan ötürü, yerində ondan faydalanmaqdan ötürü. Ancaq yazıq xəsis adamlar bir növ xəstəliyə düçar olur, pulu yığmağı bacarır, xərcləmək istəmir. Axırda da ölüb gedir, pulu qalır başqalarına.
گرد دو جهان بگشت عاشق بگشت عاشق زاهد بنگر نشست دلتنگ همه روز عشق میباره سعدی همه روز عشق میباره تا در دو جهان شوی به یک رنگ تا در دو جهان شوی به یک رنگ
İstanbulca rayic olan bir zərbil məsələ görə parası əziz olanın kəndisi zəlil olur. Bizlərdə də deyiblər ki, pul can yongarıdır. Puldan qonşu payı olmaz. Pulu az olanın qüssəsi də az olar. Böyük alim Benjamin Franklin deyir, pul bugünə də kimsəyə xoşbəxtlik gətirməyir. İnsan çox qazandıqca çox istəyər. Pul boş yeri doldurmaqdansa, boş yer yaradar. Pul eşqi heç vaxt sona çatmaz. Həmişə çoxalar. Hədər olunmuş bir enerjidir. Hələ bizim rəftarımızı və fikrimizi də özünə əsir edər. Pul eşqi insanın bütün vaxtını alar. Ən mühüm nemət olan zamandan onu məhrum edər. Pul eşqi insanın dəyərlərini də aradan aparar. Dünya çox tez bir zamanda insana bir yarış meydanı olar ki, onu rəhbərlik edən paxıllıq və ədavət olar. Pul eşqi insanın bacarıqlarını, qabiliyyətlərini məhdudlaşdırar. O heç vaxt daha yüksək, daha dəyərli şeyləri düşünə bilməz. Pul eşqi başqa sevgiləri də aradan aparar. Həqiqi sevgilərin qurban olmasına səbəb olar. Halbuki, əzizlər, puldan düzgün faydalanmaqla pul da bərəkət tapar. Burada sözümüzün sübutu üçün əziz İslam peyğəmbərindən əlimizə çatan bir hekayəni oxumağımız yerinə düşərdi. Nəqledirlər ki, Mövla Əli əleyhissəlam Peyğəmbər tərəfindən məmur olur ki, bazara gedib Peyğəmbər üçün bir köynək alsın. Mövla gedib 12 dirhəmə bir köynək alıb Rəsulullahın huzuruna gətirir. Rəsulullah soruşur, bunu neçəyə aldın? Əli əleyhissəlam deyir, 12 dirhəmə. Peyğəmbər deyir ki, bunu çox sevmirəm, bundan ucuzlusunu istərdim. Satıcı bunu qaytarmağa hazır olsaydı, yaxşı olardı. Əli əleyhissəlam köynəyi götürüb bazara qayıdır. Satıcıdan soruşur, bundan ucuz bir köynəklə bunu əvəz etməyə hazırsan mı? Satıcı qəbul edir. Əli əleyhissəlam pulu alıb Peyğəmbərin huzuruna gəlir. Sonra isə ikisi birlikdə bazara tərəf yola düşürlər. Yolda Peyğəmbərin gözü bir kənizə düşür. Kəniz ağlamaqdaydı. Peyğəmbər yaxınlaşıb ondan ağlamasının səbəbini soruşur. Kəniz deyir, ev əhli mənə 4 dirhəm verib ki, bazara gedib ona bir şeylər alam. Yolda pulları itirmişəm, indi evə qayıtmağa cürət etmirəm. Rəsulullah o 12 dirhəmdən 4 dirhəmini kənizə verib buyurur. İstədiyini al, evə qayıt. Özü də bazara gedib 4 dirhəmə bir köynək alıb geyir. Qayıtdıqda bir yoxsula rast gəlir. Köynəyini çıxarıb ona verir, yenidən bazara qayıdır və başqa bir köynək alır. Onu da yenə də 4 dirhəmə geyib evə tərəf yollanır. Yolda həmən kənizi görür. Soruşur, bəs nə üçün evə qayıtmayıbsan? Kəniz deyir, ya Rəsulullah, çox gecikmişəm, qorxuram, məni döysünlər. Peyğəmbər buyurur, gəl birlikdə gedək. Evinizi mənə göstər, mən vasitəçilik edərəm. Rəsulullah kənizlə birlikdə yola düşür, evlərinə çatdıqda, qapıda, Kəniz deyir, elə ev buradır. Rəsulullah qapıdan səsləyir, ey ev əhli, salam olsun sizə. Cavab eşitmir. İkinci dəfə yenə də salam verir, cavab eşitmir. Üçüncü kərə salam verdikdə cavab verirlər ki, Əssəlamu əleykə ya Rəsulullah və rəhmətullah və bərəkat. Həzrət buyurur, nə üçün əvvəl dəfə cavab vermədiniz? Mənim səsimi eşitmədinizmi? Dedilər, niyə eşitdik? Ancaq istədik ki, sənin səsini çox eşidək. Bizim evimiz sənin salamından bərəkət və feyz tapar. Həzrət buyurdu, bu kəniz gecikib, mən bura gəlmişəm ki, onu sorğu-suala tutmayasınız. Ev əhli dedi, ya Rəsulullah, sənin qədəmlərin xatirinə bu kəniz bu saatdan azaddır. Peyğəmbər buyurdu, şükür olsun Allaha, nə bərəkətli 12 dirhəm idi. Həm iki nəfərə paltar oldu, həm də bir qulu azad etdi. Bəli, əzizlər, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin də sonuna. Yəqin ki, bu verilişdə sizin xoşunuza gəlmiş oldu. Gələn görüşə qədər sizi Ulu Tanrıya əmanət tapşırırıq. Allahın amanında sağ və salamat qalın.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Ölkənin ən mühim ümidverici qabiliyyəti din və inancda dərin və əsil kökə malik olan istedadlı və işə gəlim insan gücüdür. Önəmli bir qismi 60-cı 10 illikdə yaranmış nüfuz artımı dalğasının nəticəsi olan 40 yaşdan aşağı gənc nüfuz ölkəyə dəyərli bir fürsətdir. 15-dən 40 yaş aralarında 36 milyon nəfər, təqribən 14 milyon yüksək təhsilli, dünyada elm və mühəndis sahəsində məzunların arasında ikinci yerdə durmaq, İnqilabçı əhval ruhiyyə ilə yetişdirilib və ölkə üçün cihadı təlaşa hazır olan milyonlar gənc və el, mədəniyyət, sənaye və digər sahələrdə yaradıcılıqla məşğul olan tədqiqatçı və mütəfəkkir gənclər ölkəyə əzəmətli sərvətdir ki, heç bir maddi sərvət onunla müqayisə edilə bilməz. Bunlardan əlavə, ölkənin maddi fürsətləri də uzun bir siyahini təşkil edir ki, iş bilən, güclü mütivə sahib olan və dahi müdirlər onları faallaşdırıb, onlardan yararlanmaqla milli gəlirdə aşkar sıçrayışa səbəb olub, ölkənin zəngin, varlı və həqiqi anlamda özünə inama malik olan ölkəyə çevirə və indiki problemləri həll edə bilərlər. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
مقصر في صالحاتي. الله الرحمن الرحيم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Benim Rabbim.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
Ya Allah'ım, Ya Rahman, Ya Allah'ım, Ya Kayyum.
Allah Recep batinde imam zamana konağı, Allah onlar zahirde de imam zamanın sübhesinde eyleşer.
Bakının şer'i vakti ile sübh azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله.